porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde Radio Leiros. Bienvenidos, bienvenidas como siempre a este espacio de radio, a este fío abierto, a este espacio no que cada semana a esta hora comparece o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como sempre tamén aproveitamos para recordar aos ointes de Radio Leiros que á súa disposición poñemos dous números de teléfono, o teléfono directo da radio que é o 981-63-1078, 63-1078, ou tamén o número do Concello de Leiros, o 981-61-0000, por si queren plantexarlle algunha pregunta ao alcalde no transcurso do programa. Empezamos falando por un tema que está de actualidade, levamos moitos días vendo nos periódicos as obras do Solimar e tamén as denuncias, en este caso do alcalde, que piden máis celeridade en esas obras, ¿no?
Vamos a ver, estos días, e vamos a verlo durante dous anos, ¿no? O ano e pico, e vai ser unha realidade, é unha obra que hai que facela e, por tanto, crea problemas. O tema que eu quero falar agora non é obra, a contratación de obra, que loitamos para que se fixera, porque no futuro, unha vez feita, vai cambiar o tráfico, e o que hai que ver é iso, non? Que pasa que mentras se realizan as obras, pois hai problemas. Pero é que aquí é que non se están realizando as obras. Aquí están xogando na carretera, non? A única obra que se fixo aí foi aí agora dúas semanas que as fixo o Concello de Leiros. En dúas semanas, nas dúas más, na marxe en dereita e na marxe en esquerda, cambiamos a rede de agua da Nacional Sexta desde a Ponte Pasaxe hasta onde comeza a obra do Estado, non? Na entrada de Rieleda pola parte de abaixo. E nos contratamos unha empresa que lle pagamos para que fixera doble turno, que traballaran 16 horas ao día, non? Con distintos traballadores, e por tanto que se fixera obra. De feito, empezaban pola mañán, ás 8 da mañán, estaban hasta as 11 da noite. Ese fixo esa obra un tempo récord. Bueno, pois, a obra do Estado, que tiña que haber empezado en xaneiro, adxudicada en novembro, se non recordo mal, e unha vez que adxudicas hai un mes de plazo para facer o replanteo, e logo hai que empezar. Bueno, pois van xa 6 meses en non empezaron.
Pero agora estás traballando ali, non?
Non, están movendo un carretillo para aquí, unha cousa para ali. Non están facendo nada, porque sacar a mediana iso non é nada, non? E ademais o que teñen é que poñer xente a traballar. E tiña o Ministerio que nun punto como ese, donde entran 90.000 vehículos o día, non? En a Coruña por esta carretera, o que teñen é que contratar a obra con turnos de traballo para que se fagan o tempo máis rápido posible. Non fan, pero o alarmante de todo isto, calé. Non empezan a obra, e de entón ven a empresa, lle comenta o concellal de obras noso, alguén de obra, oiga, mire, que sería ben que se dirigía ao Ministerio porque isto non vai ser posible facelo como está, porque faltanlle cartos á obra, hai que facer un reformado. Un escándalo.
Isto é como o procedimento non é novo, é dicir,
hai un montón de xente neste momento nos xulgados por Madrid e por aí, non por atraco a mano armada na adjudicación de obras. Eu non estou dicindo que aquí de momento se poida demostrar, non, pero desde logo o que está claro que se se fan, nos fixemos dous proxectos desa carretera. Desde o ano 2000 nos fixemos dous proxectos, uno 2002 e outro no 2007, me parece recordar. Hasta ahora, que despois de martillar unha vez e outra, o Ministerio fixe un proxecto e logo volveu a facer outro. Volveron a parar a obra sin adxudicala e volveron a facer outro. Bueno, pois sale a obra en 10 millóns de euros, se adxudica en 8, e ora co reformado, pois se queren levar os dous que se aforraron e seguro que algo máis. Pero por qué? Porque no proxecto algo estaba mal, si é que hai que facer un reformado. Quen sabía que estaba mal no proxecto? O que o redacta. Os que lles pagan unha cantidad de dinheiro tremenda por facer un proxecto. E os técnicos que teñen que supervisalo, neste caso, os do Ministerio. Non é, eu che contratate un proxecto, e logo, non, eu teño que revisar ese proxecto si ten as directrices e as obras necesarias do que eu pretendo levar adiante, non? Bueno, un escándalo total. Estamos denunciando esta situación. A veces a prensa todos os días está con que hai unhas colas tremendas. A cola tamén hai que decir que a veces se crea pola torpeza de moitos automobilistas, porque o tráfico non está cortado. O único que se reduxo foi
reduciuse a un carril,
tramo, un carril, dos, claro. Un carril, non? Por tanto, non está cortado o tráfico. Pasa que a xente, aquí na entrada do puente, cando entras en Perillo, pois un pa aquí, outro balí, se fan uns líos tremendos, uns que veñen polo vial que non teñen que vir, van pa Santa Cristina ou para Santa Cruz, e veñen pola dereita, cando teñen que ir pola esquerda, non? Uh-huh. Pero, xa digo, a maior parte do caos de tráfico é orixinado por personas que están levando adiante unha actuación irregular o andar pola carretera deles, non? Pero hai un feito tamén por parte da empresa. En este momento, cando tives se cortou o xiro que había xunto ao cuartel da Guardia Civil de Tráfico, sí. Aqueles que xiraban ali, que eran os que iban para Pirillo ou Montrobo e tal, claro, os de Montrobo lles é igual xirar un pouco máis adiante, donde está Xaolinde con uh-huh. subir pola urbanización Icaria, por Icaria, sí. ¿No? Por tanto, pouco máis teñen que andar, porque tamén xa se forran un tramo desde Barayal uh-huh. hasta o Alto de Montrobe, hasta Videlva, ¿no? Por tanto, eso sigue sendo válido para os que van para os de Perillo, pois desde logo é meterlles máis o que vai, o que vive no Lucín, o que vive nunha ladera sur de Perillo, pois xa orixina unha... Ese veciño de Perillo xa está buscando as salidas, que son ir pola carretera Santa Cruz, ir ao Alto de Perillo e ir pa súa casa, non? Pero, insisto, que si a xente respetara as señalizacións, como está todo, o tráfico sería moito máis áxil. E logo, aqueles dicen, non, que baixar a hora de Montrobe de Perillo para a Coruña... Máis rápido, agora é máis rápido, porque agora, en vez de ir á Rúa do Areal, vas ir á Rúa donde está a biblioteca sí, anterior, sí, uh-huh. e hai un carril que só vai ser pois, que salgan de aquí, de Montrobe, de Perillo e de Oleiros e de Sala.
Sí, en ese caso non hai...
Por tanto, non hai ninguna retención de tráfico uh-huh. aí, porque aí volo a ver dous carriles, non? Insisto, non só que vamos a dirixirnos ao Ministerio para que se meta caña á empresa, non? É culpar en este caso o Ministerio, os responsables aquí, os técnicos, non? Que ten aquí na provincia, da situación que se está dando. Eu vou poñer na ponte pasaxe, igual que había posto un embudo ca cara do presidente do goberno en aquel entonces, cando demandábamos as obras, agora vamos poñer pois, a cara do ministro a cabalo dunha tortuga, que é a velocidade que levan as obras en este sitio, non? Cando tiñan que ir a velocidade do rayo, non?
Porque esa era unha das reclamacións que vostede facía, é dicir, que
si
as obras foran máis rápidas,
e a dicirlles que está pasando aquí, non? Que si alguén se move.
Que haxa máis turnos de traballo, por exemplo, para que as obras se aceleren máis e
iso é o que teñen que facer.
Bueno, pois neste caso
de todo sí. Outro tema tamén relacionado con isto, nos vamos agora temos o problema, nos temos a policía local que está regulando o tráfico cando se entra nos colexios. Uh-huh. Entre as 8 da mañán e as 9 e pico, e a policía local que temos está neses sitios, porque son entradas dos colexios, onde uh-huh. están os nenos, os fillos dos veciños de Oleiros, e, por tanto, estamos regulando o tráfico. Cando ora se cerre o tema da escolar, que vai ser o 22, a partir dese momento estamos estudiando como en horas punta, poñer a policía local eliminando o uso de semáforos na zona de Santa Cristina, uh-huh. o mellor temos que estudiar o mismo que pasou en Santa Cruz. Sacamos semáforos e a xente respeta o peatón. Ti chegas a Santa Cruz, sí. Non? Cando chegas a la baixo, a xente, cando ve o peatón, para. Non? Pois o mellor temos que ir a eso, porque claro, se un semáforo se cerra, pasa unha persona e o semáforo dura un minuto, pois uh-huh. é un minuto de caravana que estás creando. Non? En horas puntas, pois é fastidiado. Por tanto, vamos a estudiar tamén como colocar a policía local en horas punta para que o tráfico...
Para que axude tamén a axilizar o tráfico nesa zona. Bueno, pues recordamos outra vez os teléfonos da radio 981-63-1078, 631-078 ou 981-61-0000. Reforma da Casa Echeverri.
Bueno, a reforma da Casa Echeverri se contratou, se está para facer de inmediato, porque queremos que a Casa Echeverri volva a ser o local de reunión das persoas maiores, uh-huh. non só de Perillo, que non iba só de Perillo, iban de todo o municipio, había un club de maiores, nos queremos potenciar novamente ese club, non? E se non se potencia o club, polo menos que haya actividades ali, feitas polo concello, que se poida usar. Que vamos a facer? Vamos a botar o piso totalmente a casa, porque había un problema de... O piso de abaixo era de madeira, parte del, e había un problema de polilla grande e de posible fundimento. Por tanto, se chegou a cerrar a actividade na casa por eso. E logo no sótano, unha vez que botemos a placa, tamén vai quedar un local aberto para os xóvenes que xa estaban utilizando, que ahora por motivo do COVID non están, pero que queremos que utilicen de inmediato, tan pronto se levante a veda de todo isto, e, por tanto, a planta baixa seguiría a disposición dos xóvenes e o resto da casa a disposición das personas maiores. Eu penso que un par de meses, isto, unha vez que ahora contratamos a obra, xa se adxudicou, pois vamos a levar adiante
esta casa chévere. Bueno, o Concello de Oleiros ten moito patrimonio, ten moitas casas e, bueno,
sí, estou pensando gasto... tamén que o patrimonio que temos, ahora mismo están funcionando as casas dos xóvenes, as actividades que hai, pero temos outras casas que son as casas de préstamo, que a ver si se levanta esta peste asquerosa que nos botaron, non? Por tanto, xa permitir aos xóvenes pois utilizar estas casas, a casa de Bastigueiro, a casa da Ría, a casa, bueno, todas as que estamos
sí, festando, porque estivía facendo antes as actividades de festas, sí, e actividades dos xóvenes en estas casas. Por certo, falando de festas, vai haber festas este ano?
Bueno, o que hai que mandar mensaxes en positivo, as festas non hai ningún impedimento para facelas. No, que non se poden facer festas. Sí se poden facer festas. Xa hai un mes aproximadamente que a Xunta dixo que festas con 1000 personas de pé estaban permitidas, e que si era un concierto era que había que sentarse, 5000, tiñan que estar sentados 4000, 1000 de pé. Non é o caso. Ninguna festa, eu que son músico e que anduven polos pueblos, ninguna festa popular, e digo festa do pueblo, do santo, do patrón, do que sea, son festas que superen en moitos os 1000 veciños. Non son, non hai
moitas. Bueno, a veces cando viñen esas grandes orquestas.
Non, pero esas non son, esas eran festas daquela maneira, non? Eran atraccións que se chamaban, non? Bueno, se xuntaban pois 2000 personas ou máis, pero ese tipo de festas, primeiro polo caro que era todo eso, que non tiña sentido, os agentes levaron os cartos, agora mesmo vemos que algún agente xa está na cárcel, non? E lle meteron 12 millóns de a facenda do Estado de sanción. Non? Porque os cartos non se quedaban os músicos, quedaban os agentes. E, por tanto, facer unha festa popular, eu que sei, aquí en Santa María de Oleiros, aquí en Santa María de Oleiros nunca houve 1000 personas aí na plaza. Nunca. Cal é o problema para facer a festa de Santa María de Oleiros? Ningún. Outra cousa é que a comisión queira ou non queira facela. Pero se pode facer sin ningún tipo de problema. E quen dice Santa María de Oleiros, calquera, o San Cosme de Mallanca, cal é o problema de facer o San Cosme de Mallanca? Ningún. Porque ademais hai que ter en conta que a Xunta de Galicia vai a facer concertos no Monte do Gozo durante parte de julio e o mes de agosto. Por tanto, a Xunta pode facer concertos e as festas non se poden facer. Nadie dixo que a Xunta prohibira facer neste caso as festas. Xa, non estou dicindo agora. Digo que o que está na calle é eso. Non? Se sí, hai unha comisión que non quere facer a festa, que non diga que non lle deixan facela. Que diga, eu non vou facer máis festa, se hai outro que queira facela. Hai unha festa preciosa que aínda que supera as 1000 personas, non? Pero no ámbito en que se move, que é de Mera, a da Sardiñada de Mera, pois é unha festa fermosísima, que non se queren facer 4 días de festa, pero se pode facer un ou dous días de festa. Porque esa Sardiñada é unha maravilla, non? Para Mera incluso, non? Pero bueno, pois eso vai depender indudablemente das comisións, pero non quere dicir que non se poidan facer as festas populares como sempre. Outro tema son as macrofestas, que son festas organizadas para o negocio de alguén e que non ten nada que ver ca festa popular dun pobo.
O que ocorre que moitas veces as comisións de festas, digamos, que ven sobre elas como moita presión por medo a que, en fin, que recaia sobre eles as responsabilidades, todas estas cosas que a medida que, bueno, que foron cambiando a situación.
Sí, pero fíjate, a Xunta ahora... Bueno, pues me fai gracia. 9 festivales ou 8 festivales.
Sí, polo Xacobeo.
Hai as festas. Unha proba para as festas. Sí. Non facía falta facer proba ninguna para as festas. Porque a proba que vai facer a Xunta, en concreto, en Arteixo, se fai nun sitio cerrado. Nunha polideportiva como estas que temos nós en Dexo, en Lorbé, en Santa Luz, en todos os sitios. Non é aire libre, pero hai un teito.
Sí.
Non? E falan de 1000 personas ali que van levar. Están agora entregando os pases para que a xente vaya... Bueno, canta xente habrá ao redor deso? Os que entren ali, 1000. E como aquilo é aberto, canta xente vai haber ao redor? Ou é que alguén lle vai prohibir a xente acercarse á festa? Para oír os satélites. E que estamos falando... E logo se está á volta da esquina, en toda España, para sacar o bozal. O gozar xa hai que deixar unha máis aos casas, non? Non as persoas. Non? Ahora xa vacunaba a maior parte da xente, e bueno, pois, o gozar, están falando eles, non eu, están falando eles de retirálo. Non? Uh-huh. Por que? Porque senón o turismo vai ter un zapatazo tremendo no país.
Falamos das máscaras, non? Cando fala vostede
sí, do bozal. Sí, máscara, chamanlle como que é un bozal. Sí. É un bozal que xe tapa a boca e xa da o beizo. Por tanto, non, é un bozal. Non? Bueno, pois... está claro, eu son dos que creo que este ano vai haber un ano bo, boísimo, en xulio, agosto e setembro, de turismo en España. Turismo interior e turismo exterior. E que vai haber traballo, que é o que fai falta, ademais. É o que fai falta. Pero para todo eso, hai que tomar iniciativas e que, bueno, se ahora xa non hai contagios como había, está controlado na maior parte, hai un montón de xente vacunada, etcétera, pois non se pode seguir con prohibir. É que hai que decir prohibir, non? Ahora mismo, os bares, poden abrir os bares. Ah, pero na barra non te poden servir. A ver, pero me cago en Pilatos, joder. Pero a ver, que pasa? É que poden estar seis na mesa no bar? Outros seis ao lado.
Pero na barra
En Navarra non poden ir a pedir un café. Pois que as barras non son tan grandes. As barras teñen... 3 metros, 4 metros, como moito.
Hai barras que non coñen os 6.
E hai barras que non coñen que... nin 6, non?
Sí.
Bueno, pois, destas paridas, sin sentido ningún, non? E que non teñen xeito, bueno, pois, é o que hai tamén.
Bueno, pois, por lo que vexo, vostede é partidario de que se reanuden e retomen as festas populares, non?
Que se animen a facer as festas. Uh-huh.
Bueno, outro asunto, repártese unha nova edición do periódico municipal.
Si, está chegando ás casas sí. Estos días, non? O número 69, dos que levamos editados, e donde se informan os veciños de todas as cousas que acontecen na Casa do Concello, e non só na Casa do Concello, deses grandes deportistas que temos un montón de campeóns galegos, españoles, europeos, internacionais, non? E, por tanto, bueno, non só eso, sino temas culturais, temas de actividades, como sempre, o vivir para informar aos veciños, non como dice o Partido Popular, malversando 500.000 euros. De onde sacarán a cifra? De onde sacarán a cifra? ¿No? Vale, en español, 200 e pico mil pesetas cada periódico. Fabricalo e mandalo a casa, non? Resulta que falan de 500.000 euros. Estamos falando de 80 millóns de pesetas. Uh-huh. Son os... En política hai cada sinvergüenza... Que
83 millóns de pesetas.
Sí, hai cada sinvergüenza política que é hostia, non? Claro, habrá algún que traga... Non, ver, mira pa aquí, 500.000 euros na propaganda do alcalde, non? No, na comunicación ao veciño, na información ao veciño, non 500.000 euros, nin 500.000 pesetas. Que ainda hai un treito dun lado ao outro, non? É que é tremendo, pero bueno, están chegando as casas, a que non lle chegue, sabe que pode chamar ao concello para que yo remitan a casa por si o carteiro se pasou de largo, non?
Uh-huh. Bueno, e falábamos antes de festas, nos últimos fines de semana estamos vendo tamén como desde as distintas agrupacións da Escola de Música pues están saindo tamén á rúa a ofrecer espectáculos, e este sábado hai concerto da Big Bang.
Mira, hubo un concerto en Mera hai 2 semanas, fermosísimo, por certo, con moita xente na Lagoa, uh-huh. ¿No? Da Orquesta de Corda. Hubo un concerto tamén da Orquesta de Corda no Parque Romántico de Montrove, sí. Un parque bellísimo, uh-huh. Que hai moita xente que non coñece e que debían coñecer, non? Dos moitos parques que temos, ese
muy
bellísimo
bonito,
que temos ali. Foi moi moi fermosa a actuación, atuvemos unha mañán soleada, foi un concerto maravilloso. E ora, pois, en estos días vai haber tamén concerto da banda de música que vai ser, se o tempo non lo permite, xa anunciaremos o día, porque vai ser neste mes, vai ser no Parque das Trece Rosas, ¿no? Ese parque maravilloso
lugar,
que temos aí.
Lugar ben fermoso, sí.
Vai haber este sábado no Parque José Martí, outro parque fermosísimo, urbano, maravilloso, son parques distintos, ¿no? Pero que as súas singularidades, e vai haber un concerto no Parque José Martí, David Van, non? Este sábado,
ás 8 da tarde.
Ás 8 da tarde. Por tanto, estaban deseando os rapaces e as persoas que están na Escola de Música de salir, non? Despois de tanto encerro, de salir á rúa e mostrar o seu arte, mostrar as súas cualidades artísticas que teñen os xóvenes rapaces e rapaces que están nas escolas municipales de música. E tamén de danza, está vendo tamén actividades de danza.
Bueno, pois concerto este sábado, 8 da tarde, no Parque José Martín.
Pero, por certo, hai dúas semanas actuou a Orquesta de Corda, pero tamén actuaron as rapaces de danza.
Sí, sí.
Foi moi, moi, moi bonito a actividade.
Moi ben. Bueno, pois rematamos. Por certo, xa empezou vostede a ir á playa, porque vostede é afilludo á playa no verán.
Eu se levo 4 días indo á playa.
Como están as playas de Oleiros estos días?
As playas de Oleiros están
masificadas
inmellorables para usarse. O que hai que respetar as normas e nada máis. Eu non llevo a prohibir a nadie entrar na playa, faltaba máis, non? Había algúns que estaban falando, menos mal que ahora xa se anunciou que se vai abrir todo, porque algúns xa dicían que iban poñer os semáforos outra vez para entrar na playa, como se foran coches as personas, non? En algunha playa en Sanxenxo xa estaban tamén proyectando poñer cintas por toda a playa, cuadrículas, tú aquí, pero quen controla todo eso? Quen é capaz de controlar unha playa con 5.000 personas ou 3.000 de que uno ocupa o espacio de... Xa a xente, se ti vas á playa, a xente xa se separa sola. Os rapaces se xuntan, lle se importa un bledo quen tal, e se poñen en fan un sol, non? E se reúnen 6, 7, 8, non respetan os 6 para nada, fan ben, non? Porque son xóvenes maravillosos, e se separan de outra xente na playa, non? Por tanto, o que ten que ser cada un é precavido, na hora de actuar, e nada máis, iso é o que hai que facer. Pero nas nosas playas a agua está moi boa para nadar, a agua está nese momento con 18 grados, por lo menos para min vale para nadar, eu son nadador, ademais de andar, pues me gusta moito nadar, e a agua está na temperatura ideal para usarse para o baño.
Muy ben, pues a disfrutarlo en todo caso. Para además veñen uns días vos aínda, quedan uns días.
O salvamento e socorrismo empezará o día 15. Agora temos a limpieza das playas, e bueno, xa digo, cada un que mentras non haya o salvamento e socorrismo, que haya cuidado a hora de
claro.
E limpieza de playas xa temos en marcha.
Muy ben, alcalde, pues deixámoslo aquí. Gracias, hasta a próxima semana.
Hasta logo, Dios.
Yo canto porque el presente...